100.
Og gestirnir streyma að og við erum komið legend í hljóðverið. Ég segi ekki meir. Laddi, velkomin.
Já, takk, takk.
Gaman að fá því hingað.
Já, bara gaman að koma.
Og það bara aldrei lagmála kringu þig.
Nei, þá ekki að vera það.
Nei, ég sammála þér.
Alls ekki. Þá verður allt brjálað alltaf.
Nákvæmlega. Eyþór Ingi fer bara alveg að koma til okkar. Já. En það líka nóg að gera þér bara einum.
Já, 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 já. Það bara brjálað að gera.
Og ég sá svo skemmtilega auðlýsingu sem ég vissi bara ekki af. Ég bara rak augun í þetta. Þú á græna hattir um næsta helgi.
Svo mikið svoleiðis.
Laddi á, og hljómsveit
Já, já, bara ég og hljómsveit Það svo æðislega gaman
að Því ég var að segja mig til hérna hlustendum í morgum að þú alltaf gafst út hvað margar plötur hérna bara sem sóló
Það, bara hellingur bara Ég man ekki hvað þær voru margar sóloplötur minnst það vorstu fjórar
eða fimm Og þú varst að semja fyllt þess ekki alls bara eða Varst þú ekki að semja
Jú, jú, á sólbrötunum það samt ég allt sjálfur, sko
Og trommaðir?
Nei, ég fekk nú ekki að tromma, sko
Nei, okay.
Nei ég var orðin svolítið styrður í því, sko
Já, þegar yngur vissi ekki að þú voru trommari,
sko Nei, ég vissi það ekki, sko
Nei, nei, já, já, ég var trommari í gamla dag
Á
Átt að vera gítarleikari
Ok, veitir hvað gerðist?
Ég kunni ekki að gítar
Já, það svolítið
Það var eitthvað, sko, vinur minn, hann hélt ég væri snillingur á gítar og sagði mér að ég var að stopna hljómsveit ykkur strákar vanda að gítarleikara og ég sagði, já, já, ertu að leita á hún hérna, ég hafa verið já, ég búin að finna hann, hver það, þú ég sagði, heyrðu, ég kann ekkit að gítar en fór með honum, mér langaði svo verið hljómsveit
já.
Fór á hérna, æfingu og það kom í ljós, náttúrulega, ég kunni ekki neitt á gítar, hann náttúrulega að vera trommarleikari sko.
Þessi
vinnu minn, ég þekkti hinn ekki neitt Svo kom það bara í ljós og þeir eru bara alveg svona, já, hörðu, hérna er bók, 5000 gítargrip og svona, farðu heim og æfðu
Farðu heim og æfðu þig?
Já, já, ég fór alltaf heimaður og, jú, ég bætti við, ég kunni sko 3 grip og gítar.
Já.
En það vantaði sólo-gítarleikar.
Já, þá flækjast máli.
Já, en ok, svo eftir viku kem ég náttúrulega en vinur minn, hann komst ekki. Þannig að ég sagði bara fyrst, ég kann ekki að gíta, má ég pröfu að vera trommur líka Og hafði aldrei spilað á trommur heldur En það virkaði
Á,
einhvern veginn
Búna að
Ég var alltaf trommandi, ég og hann, minni mér sko Trommandi á alla stóla og borðu og dótari Þannig að einhvern veginn þá komið það sjálfur sér bara
Allar að tromma tólungurum?
Ég veit það ekki, ef þeir lefa mér það
Ég verið geggja til
að Þá var ég alveg til í að tromma eitt lag
Er það ekki?
Jú, ég gerði það þegar ég var 70 Þá hélt ég tónleika í hérna hörpu og trommaði eitt lag og söng það
Hvað lag?
Veitir nú verið, var það ekki hérna jú hérna saga á sveit
Já
Það bara var ég með svona, þú veist bustana bara
Gekkja.
Á svona þægilega
Ég sé að þú ert með tónleika í græna hættinum á föstudaginn og laugardaginn í næstu viku Ertu búin að ákveða hvaða lög ætlar að taka?
Nei Þeir ákveða það strákarnir sko,
já.
Ég veit ekkert sko, ég fer bara á fimmtudaginn og mæti bara á æfingu
Já
En þeir eru reynda búin að senda mér lagalistan
Og þeir eru hverjir?
Ég bara þekki ekki öll nöfnin en það er Summi Kvandal sem er í sambandi við mig Nú Magni er þarna og hann verði með til hals og traust ef að röddin brestur þá segi ég bara að þú voru ræsingið þetta bara
Já, hann kann þetta
Já, og hann tekur þetta raddir og allt og svona
þannig
að ég er alveg klárað að þetta verður alveg frábært sko.
Já, þetta er svona Kvandalsbræður og Magni og Laddi, þetta er geggja kombo
Já, þetta er bara alveg frábært, sko.
Og eru nokkru með þér eftir, veistu það? Ertu hvað að fylgjast með
þessu? Nei, ég er ekki mikið, ég spurði hann að því, sko, hann sagði bara að það væru nokkrir með þær eftir.
Það hveti ég bara akkur einhvern
þess að mæta. Yfirleitt, hann sagði, yfirleitt er þetta aldrei selt, sko, svona þær, yfirleitt er þetta bara í dyrinni, eins og
það segja.
Já,
í
dyrinni, í hurðinni.
Ég verða að spyrja sem fulltrúi borgarbarna.
Já.
Ég meina, við verðum að fá svona tónleikarnir í Reykjavík.
Aha.
Ég held það sko
Skell í eina í bæjabíó eða eitthvað
Já, við náttúrulega erum að við erum náttúrulega klára okkar í Bæjarbíó áður en ég fyrir að halda eitthvað.
Já, við veitum að kannski eftir áramót, kannski. Kannski eftir áramót.
Já, já, það aldrei að vita, sko.
Ég held að eitthvað sem mættir, ég að hleypa honum inn.
Já, ef ekki að heyri eitt lag með Latta sem að verður vonandi flutt á tónleikunum núna fyrir norðan næstu helgi og ef ekki síðan að bara fá Eyþór hingað inn og ræða það sem er að gera í Bæjarbíó.
Hleyp